Como cada semana, temos o outro lado da liña telefónica a Rosana Prieto, con ela analizamos, como é costume cada xoves, a actualidade económica e financeira. Moi bo día, Rosana.
Bo día.
Gracias por nos atender, como a sempre, para falar hoxe dun mapa ben curioso que onte recollían os medios de comunicación. O mapa dos mil euristas en España, que son moitos, ao redor de 10 millóns de personas neste estado cobran das súas empresas menos do que serían 1.000 euros netos o mes. Pero estes 9.800.000 traballadores concretamente están repartidos dun xeito pois bastante curioso, ou alo menos, en fin, que por zonas hai moitos máis mileuristas que por outros. De seguro que se nos paramos a pensar, imaginamos que no sur de España, nas zonas de interior, é onde se registran máis mileuristas, de xeito así é, Cáceres e Badaxoz, tamén provincias andaluzas como Huelva, Jaén, Almería ou Córdoba, son as que registran unha maior porcentaxe de mileuristas. Tamén aquí en Galicia se dá esa mesma situación, as provincias do interior, Lugo e Ourense, en da que Lugo tamén ten costa, pero bueno, inminentemente unha provincia das que falamos, non? De interior, non das atlánticas, tamén é onde se registra un porcentaxe alto de mileuristas. No caso de Ourense e Lugo están ao redor do 61%, e no caso de Pontevedra e Coruña tampouco que sexan poucos, pero en ao redor dun 58-60% de mileuristas. Isto vai tamén relacionado pues, coa industrialización de cada zona, non?
Efectivamente, primeiro quería dicir que, bueno, 1.000 euros, por desgraza, non o gana casi ninguén hoxe por hoxe, e quero lembrar con vos como era un problemón, porque o era, que non ganar os 1.000 euros, pero resulta que agora, porque era cando saíra aquela xeración dos 1.000 euristas, resulta que agora ser 1.000 euristas é todo un choio. Pero o que se explica, por exemplo, do caso galego, de quitar a Mariña Lucense, que ademais é unha das costas, unha parte da costa galega das máis bonitas e máis virxes, presentan uns comportamentos diferentes, hai máis emprego, pero hai máis emprego porque os salarios son moito máis baixos. E o problema é sempre social, porque se a xente se afai a cobrar 700 euros, acaba vendo normal que alguén cobre 700 euros. Hoxe por hoxe, as persoas ven normal que alguén por facer un traballo de 8 horas cobre 700 euros. Hai 5 anos tan só, iso non se vía normal.
Tampouco se ve normal agora, o que pasa que si igual é máis habitual, non? O que ti decías, hai 5 ou 10 anos parecía que, en fin, ser un mileurista era ser un becario, unha persoa que empezaba no traballo, que teña un salario baixo. Agora é toda unha sorte, non? Ser mileurista, porque hai moitísimos empregos, a xornada completa, nos que moita xente non cobra, non? Eses 1.000 euros, que é do que estamos a falar.
Efectivamente, hai moitos empregos, non hai a maioría dos empregos. Volvo a recordar aquí o dato, que cada semana o lembro, do 13% das persoas que viven baixo o umbral da pobreza, 2% delas, dese 13 ou 2, está a traballar e sigue vivindo por debaixo do umbral da pobreza. E vai vivir por baixo do umbral da pobreza, falamos de non facer 3 comidas ao día. En algún caso non facer ninguna. Daquela, é dicir, estamos falando de unha situación social grave e o que pior é que estamos a sentar unhas bases de un novo modelo que vai ser máis ruín ou máis mísero do que foi o que disfrutamos nós, ou o que tuvamos a oportunidade de disfrutar, porque estaremos a medias, nosas vidas estarán a medias entre unha cousa e a outra. Pero realmente, dicir, a vida é máis barata ou mellor a calidad de vida nunhas provincias que noutras, precisamente por o que citabas. Porque ganar 1.000 euros en Ourense non é o mesmo que ganalos en Vigo, na bisbarra de Vigo, é un dato obxectivo, porque as cousas son máis baratas nas mal chamadas provincias do interior, como ti ben dicías, Lugo e Ourense, que nas provincias da Coruña e Pontevedra, falando de Galicia concretamente.
E sobre todo da vivenda, non? Tampouco é o mesmo mellor gañar 1.000 euros en Cáceres que en Madrid ou Barcelona.
Efectivamente, o que iba eu con ese exemplo de Cáceres, precisamente, ganar 1.000 euros en Cáceres é moito máis que ganar directamente 2.000 en Madrid ou en Barcelona.
Sobre todo facendo referencia á vivenda, non? Que é un básico, que é un precisa, non? Un teito en baixo que vivir, e non é comparable, non? O prezo da vivenda pois nestas provincias de interior, de Extremadura, con grandes urbes ou zonas da costa, non? Como no caso da bisbarra aquí, por exemplo, da área metropolitana de Vigo.
Pois, non, efectivamente, non é mesmo, pero bueno, de todas maneiras, no tema da vivenda hai comportamentos específicos e diferentes ás veces que justifican justifican os prezos, por exemplo, no caso de Ourense Capital, a vivenda é moi cara, pero bueno, ten que ver coa emigración, que ten tido esta provincia, e cos, dicir, ca oferta e demanda tan peculiar, cunhas calidades, etcétera, etcétera.
Sí, pero bueno, se nos saímos igual do que o centro, non? Desa, da cidade das Burgas, sí que hai moitas localidades próximas nos que a vivenda ten prezos o mellor, non? Máis asequibles das que podría ter nas Rías Baixas, por exemplo, que é o noso caso.
Claro, é dicir, canto máis movimento haxa e máis demanda de vivenda haxa, máis se encarece. Entón, isto que acontece sobre todo no caso de Madrid e Barcelona, e logo hai un elemento que ninguén ten en conta, que é o tema dos desplazamentos, nomeadamente nas grandes cidades. Porque eso, bueno, así en Galicia concibimos a vida en pequeniño, pero en realidad o tempo e o gasto que supón nestas cidades máis metrópole, máis tipo metrópole, como poden ser no caso de Cataluña, Barcelona e, bueno, no caso do Estado español, Barcelona e Madrid, basicamente, algo Sevilla, pois tenden a encarecer os desplazamentos e a vida, non? Porque se ti ganas 1.000 euros, pero 200 le va a desplazar o teu traballo, aínda que ti lle pagues a facenda, que de iso falaremos, sobre eses 1.000 euros, ti en realidad ganas 800, e esas contas botas calquera.
Pois unha situación complexa na que falamos. 9.800.000 asalariados neste Estado español que cobran menos de 1.000 euros o mes. O que non nos di esta enquisa é os que cobran 990, os que cobran 800 ou os que cobran 500, que tamén son moitos. Non fala dos que cobran pois desa cantidade, non? De 1.000 euros netos para baixo. Para facer este estudo, tomouse en conta aquelas persoas en España que cobran das súas empresas menos de 18.500 euros brutos, con datos de 2013. Isto implica menos de 1.320 euros o mes en 14 pagas, descontando que se lle paga de media a facenda polo IRPF, que está nun 16% aproximadamente, e tamén pois as retencións da Seguridade Social, que son aproximadamente un 6,5%, pois queda isto, non? Un salario neto máis ou menos duns 1.000 euros. Dai para baixo sempre, non? Decíamos. E no ranking de maior proporción de 1.000 euristas estábamos, como decíamos, estas provincias de Andalucía, Extremadura tamén. En Galicia tampouco quedamos atrás, somos 590.000 os traballadores galegos que cobran por baixo dos 1.000 euros, dun total de
2.000 euros, 590.000, casi 600.000 persoas galegas.
Sí, máis da metade dos que traballan, non? Falamos dun 61%, xa non vamos falar dos que non traballan e non teñen ingresos ou cobran o paro, en fin, dos que traballan, un 61% en Galicia cobran menos de 1.000 euros. Ourense e Lugo, como decíamos, son as que teñen unha porcentaxe maior, un 64%, Pontevedra e A Coruña é onde se registran menos, pero aínda así, no caso da Coruña, un 58% dos traballadores, bastante máis da metade. O caso aínda empeora aquí en Pontevedra, onde un 62% daqueles que traballan cobran menos de 6.000 euros, non? En fin, insistimos, menos de 1.000 euros, que poden ser 500, 700 ou 990, non? Pero a media está aí, un salario que co que subiu a vida nos últimos anos, coa subida dos impostos, nomeadamente do IVA, en fin, foi bastante complicado para unha familia chegar a fin de mes.
Sí, bueno, e aí seguen a dirlle as empregadas de fogar, que sempre van a parte en todas estas enquisas, o que subiría a lo menos un 15 ou 20% as porcentaxes das persoas que cobran por menos por baixo 2.000 euros.
Claro, que neste caso, Rosana, estamos a falar daqueles que están dados de alta da Seguridade Social. Non podemos falar dos que non están como
tan... Non, pero o régime xeral, pero o régime especial do fogar habitualmente non entra nas enquisas. Co que en realidade, si estamos a falar que en Pontevedra, por exemplo, creo que nos máis nos afecta a nós, digamos, un 62%, se incluímos este tipo de traballos que están en regimes especiais, como son o da Marina, como son o régime especial dos empregados do fogar, e incluso os das músicos, porque Pontevedra, ademais, é unha das provincias con máis orquestas, neste caso do Estado español, pois imagínate a que cifras nos vamos. Nos vamos probablemente, e isto sí que a ollo, arredor de un 70 moi largo, un 80, de que do emprego que se xera é menor o salario que se recibe de 1.000 euros mensuais. Entonces, bueno, eso indica un pouco a calidad de vida da provincia e a renta per cápita.
No lado contrario están, pois iso, non? As grandes cidades, as provincias como Madrid e Barcelona, que onde se registra un menor porcentaxe de mileuristas, tamén outras da zona norte, aínda que iso sí, non podemos dar os datos do País Vasco nin tampouco de Navarra, porque o teren a súa propia axencia tributaria, non figuran datos neste caso. Pero bueno, podemos pensar que a porcentaxe de mileuristas descende, ¿no?, nestas dúas comunidades.
Efectivamente, pero de todas maneiras, eu insisto, o dato é enganoso no sentido en que o que ti cobras non é sempre, é dicir, o que importa é o salario que nos queda libre, e o salario que nos queda libre en Pontevedra é menor con 1.000 euros que o que se queda libre na provincia de Ourense. Evidentemente, sempre se pode isto debullar de outra maneira e non é o mesmo vivir en Ourense capital que en Boborás, por poñer un exemplo. Pero, é dicir, pero dentro deses pequenos matices de vivir nun sitio ou vivir noutro, o salario libre que queda en Madrid e Barcelona con 1.000 euros é cero para unha persoa. Non quero verme no caso de ter fillos. Eso é un pouco a conclusión deste estudo. E isto ven outra vez darnos a razón no sentido en que cada día somos máis pobres e pouco máis volta ten.
E que as grandes fortunas cada vez acumulan máis, non? E un pouco tamén o que denuncia, ademais, tamén esta mesma semana a OCDE, que pedía que se free a austeridade na zona euro. Non falaba só de España, falaba en xeral dos países da zona euro. Alerta esta organización dos países máis ricos do impacto que os axustes esta política de austeridade está a ter sobre o crecemento. Reclama máis estímulos do Banco Central Europeo, e din mesmo que Europa hai agora un risco para a economía mundial, porque hai ese medo a unha nova recesión e recomendan pois retardar ese proceso de consolidación orzamentaria, algo que están a pedir os partidos da esquerda dende hai moito tempo o goberno de Rajoy, non? Que esa austeridade, que esa política de consolidar os orzamentos, de reducir o déficit, se faga a máis longo prazo, pois para axudar, non, as familias a que non se vexan tan afogadas, para estimular un pouco o consumo tamén, non? E a reactivación da economía.
Pois eu agardo que Rajoy faga algo de caso aos partidos de esquerda, que se adianto que non vai facer, e probablemente relaxe un pouco as medidas e os recortes daqui a maio, porque, como saben a maioría das persoas, o 30 de marzo convocanse eleccións municipais, e un pouco ese municipalismo no que é moi forte o Partido Popular e que probablemente non o sexa após das eleccións de maio, é o único que vai amagar un pouco, baixarlle o ritmo, recortes, que, como sabe todo o mundo, a miña opinión deste tema, sempre afectan a parte máis baixa desa pirámide económica. Bueno, é o que creo que é o único no que vai ceder, no caso da dereita española e a raíz do tema dos orzamentos, e no caso da dereita europea, probablemente sexan máis duras en base aos procesos electorais que teñan en cada país.
Sí, porque sempre un pouco as citas electorais marcan a axenda sempre, non? Dos que gobernan.
Que falta. Cando hai cita electoral e cando se asfalta. Entón aproveito tamén para decirle ás persoas que lle compra unha estrada da Diputación, que é o momento de ir a pedir.
En fin, como sempre, non, nestas citas estamos en pre-campaña, non? Moita foto, moita inauguración auguramos nos vindeiros meses, pero tamén datos económicos, non? Que os organismos internacionais segan a poñer en riba da mesa. A OCDE, como decíamos, advirte, non, de que esta austeridade pode estar afogando a economía e a recuperación, e tamén fai previsións para cada país en concreto, non? E para España, a OCDE revisa o crecemento deste ano e ano que ven cunha lixeira alza, con todo, segue por baixo da previsión que fai o executivo de Rajoy, non? Que parece ser, segundo os datos internacionais deste tipo de organismos, que é demasiado optimista. A OCDE di que para este ano España vai crecer o 1,3%, hai seis meses decía que só creceríamos o 1%, e para o próximo ano 2015 falando un 1,7% de crecemento fronte a 1,5% que auguraban pois hai un semestre. Siguen tamén falando de un maior crecemento, xa mesmo se aventuran para o 2016 o 1,9%. Con todo, insistimos, non, seguen estando por baixo do optimista, da previsión máis optimista, non, de Rajoy, do ministro Guindos, de Montoro.
Eu creo que o goberno pois ten obriga de ser optimista, tamén o tiña que ter sido na oposición. Bueno, en principio coido que vai acertar máis a OCDE que o executivo, pero bueno, isto en realidad é unha quiniela e non se basa en nada obxectivo.
O gobernador do Banco de España, Luis María Linde, dixo que o crecemento da economía e da inflación poden ser moi baixos durante moito tempo en España. Dixo que tamén aconteceu en Xapón. Eu non sei se a comparación do noso país con Xapón é acertada, pero, en fin, di que, aínda que non ve indicios de recesión nin de deflación, si di que o próximo ano, 2015, pode haber máis dificultades, non? Para cumplir co déficit fiscal. Di que haberá que seguir tomando medidas adicionais. Isto é un pouco unha chamada de atención a Rajoy para que non pense que, malia que hai elección municipais, autonómicas e estatais, en breve todas, sexa o momento de baixar a garda, non? Parece que dentro do Banco de España siguen poñendo atención a que hai que seguir facendo reformas, medidas, axustes, e que isto é unha carreira a longo prazo.
Efectivamente, es una carrera a longo plazo, pero bueno, en realidad supostamente les se asentarán las bases. O que esto es un despropósito de medidas antipopulares y que afectan a las clases baixas. Pero el resto, cualquier movimiento no se adrece este económico do capitalismo a nivel internacional puede virar las cosas. Porque a nosa débeda límpase máis cando collen algo de prestixio algunhas grandes empresas como españolas, como foi o caso da UTE que se formou para construir o AVE a Meca, que con calquer medida do goberno.
Pois habrá que ter todo moi en conta, Rosana. Hoxe, como sempre, agradecerse que estiveras con nos para analizar estes últimos datos de economía a nivel nacional, bueno, para constatar, non, o que xa todos sabíamos, que os mileuristas cada vez son máis proporcionalmente mileuristas ou aqueles que cobran por baixo, non, dos 1.000 euros. Pero, en fin, habrá tempo de seguir analizando toda esta actualidade xa dentro de 7 días. Moitas grazas, como sempre, por estar con nos.
Grazas a vos e ata semana.